следобедните часове в ефира на Радио К2, коментари, анализи, прогнози от политици, общественици, държавници и специалисти. Първи мой събеседник Диана Йорданова, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
Приключи ли днешния ден работата си Народното събрание?
Не,
още продължавате.
Така, доста дълго ще продължавате.
Ще продължавате, така ли? И днес, доколкото видях в новините, обсъждате включително точката за данъка върху лихвите по депозитите.
Точно така, което току-що беше пред.
Приехте я? Тогава да чуем веднага от източника какво приехте и какви параметри обхваща този данък.
На практика, за да излезем от говоренето единствено и само за тази промяна, днес бяха приети промени в данъчните закони, които ще влезат в сила от януари 2013 година. Като това беше само една част, и то много малка. Нека да успокоим вашите слушатели, да, че на практика ще бъдат облагани лихвите единствено и само по депозити.
Така.
А от облагането отпадат лихви по разплащателни сметки, по банкови карти, говорим за дебитни карти, всякакви видове социални плащания, пенсии, социални обезщетения за безработица, майчинство и така нататък, каквито спекулации се шириха в публичното пространство. Отново повтарям, ще се облагат единствено и само лихвите по депозити.
Ето и това не е малко в интерес на истината. Много икономисти, много политици, буквално всички срещу един застанаха срещу ГЕРБ заради това облагане. Как, с кои гласове го приехте?
Прес с гласовете на мнозинството, общо взето
на ГЕРБ.
Единствено БСП в основни линии и част от Атака бяха против.
Аз виждам изказването на Иван Костов, който е също против. Сините как гласуваха?
Сините гласуваха въздържали се по по една проста причина, че тази промяна беше в пакета с всички останали положителни за бизнеса предложения, които се направиха и бяха приети.
Да.
Това им беше мотивът.
Сега,
това беше подчертано само една сметка и в изказване на бившия финансов министър Орешарски.
Така. Той какво заяви?
Той заяви абсолютно същото, че на практика има изключително добри промени, които се предлагат за облегчаване на бизнес средата. Това е единственото, всъщност, което ги възпира да подкрепят промените в данъчните закони.
Аз днес имам възможност да чуя мнението и на още политици и икономисти, но много остро реагираха, това не можете да го отречете, почти всички по тази тема. Например, поставя се много остро въпроса, дали ще се налага данък и на лихвите по детските влогове.
Категорично няма да се облагат с данък тези лихви.
Така? Значи гарантирано е, че детските влогове остават лихвите без данъци.
Абсолютно сигурно е, за да има по-голяма яснота в тази посока, ще бъде направена конкретизация между първо и второ четене, тъй като днес бяха преди промените на първо четене.
Така?
За да се избегнат всякакви видове спекулации и в крайна сметка хората да бъдат спокойни.
В такъв случай постига ли се някаква справедливост, за каквато говорихте вие от ГЕРБ и особено премиера Борисов, защото се оказва и вие го признавате това, че 70% от депозитите са до и около 1000 лева. Тоест, облагате и тези на общо взето бедните хора. Така че не знам за каква справедливост се говори, госпожо Йорданова. Много моля да кажете вашето мнение.
Ще поясня. Така? На практика, става въпрос за около 10 милиона броя влога, които са на стойност около 2000 лева.
Така?
Които са на обща стойност сумарно около 2 милиарда лева.
Да.
Като имаме в предвид обаче, че броя на депозитите са на обща стойност 32 милиарда, всеки може да си направи сметка, че на практика това ще касае облагането на около 30 милиарда.
Така. Защо?
Депозите, които са над 2000 лева.
Разбирам. Защо вие не приложихте общо взето опита на други европейски държави, като например Германия, където има една долна граница, от която нагоре се облагат лихвите по депозитите. Защо не я приехте и в България? Да речем, до 2000 лева не се облагат и от 2000 нагоре се облагат. Защо не приехте тази норма?
Поради една изключително проста причина, за това, защото в България има въведена още от правителството на тройната коалиция единна данъчна ставка. 10%
това не пречи. Вие народните представители сте в състояние. Да, но вие народните представители сте в състояние като нов закон да приемете или със законова поправка да приемете това, че не се облагат депозити до 2000 лева. Това не е никакъв проблем, че са приели обща единна ставка.
Не, напротив, проблема, защото ако тук се беше направил някакъв компромис, това означаваше, че трябва да бъдат въобще преразгледани цялостните политики в областта на данъчното облагане, т.е. да вървим към диференцирана ставка.
Така,
нещо, което на този етап считаме, че не е полезно за бизнеса.
Да, добре. А как тогава изключвате разплащателните сметки, детските влогове? Това е нали също изключение?
Те просто не са депозит. Т.е. те не носят доходност. Това е основната разлика. Говорим единствено за доходи, от които се получават доходи. Тоест, спазваме простата формула, икономическа. Пари, стока, пари прим.
Да.
Тоест, влагането на тези пари носи доходи, за това се налага да се облагат.
2013 година вие от ГЕРБ я обявихте за година на увеличените доходи. Ето, че започнаха протести точно по повод доходите. Протестират лекари, учители, полицаи, военни, майки с малки деца, собственици на заведения по повод пушенето, производители на зелена енергия, та дори живеещите и паркиращи в центъра на София и още много и много днес пенсионерите от Пловдив са протестирали. Какво се случва у нас месеци преди парламентарните избори 2013 и не мислите ли, че по този начин вие губите още от доверието на избирателите? Вашето мнение, разговарям с Диана Йорданова, народен представител от ГЕРБ.
Вижте, в крайна сметка всички видове протести, които в момента вървят, са част от демокрацията.
Да.
Част от това, че на практика гражданското общество се е събудило. Истината обаче, като прагматици, че трябва, действително ние искаме да дадем навсякъде по много. Истината обаче, че трябва да се съобразяваме с реалностите. Това е.
Да.
Всичко е въпрос на възможности. Защото мисля, че е много по-добре да се работи разумно, политика, към която сме се придържали през целия мандат, така че да не натоварваме поколенията, които занапред идват. Само ще припомня един факт. Тройната коалиция буквално месеци преди изборите натовари бюджета с едни допълнителни още 500 милиона дефицит за увеличение на пенсии и други видове плащания. А това в крайна сметка не е държавническо мислене. Ние едва сега имаме такава възможност, защото на практика през първите години се налагаше да покриваме дефицита, налагаше се да заделяме средства за финансиране по европроекти. Сега вече от юни сме на излишък, което дава такава възможност.
Госпожо Йорданова, като казахте, че няма средства, а вие искате да дадете навсякъде, ме подсещате за думите на социалния министър вчера или онзи ден, че няма пари за детски надбавки допълнителни. В същото време обаче вашата парламентарна група поиска едни 30 милиона лева от Министерство на финансите за изграждане на детски градини. Хубаво, детските градини са прекрасно нещо и те са наистина дългосрочна инвестиция с голяма цел в бъдеще, но на майките, на малки деца им трябват пари сега, за да си отгледат децата. Нали разбирате, че вие също вероятно сте майка и знаете, че парите за децата трябват в момента. Когато си ги родил, така. Когато трябва като малки да ги отглеждаш, преди да ги дадеш на детска градина. И второ, казвате за лихвите, данъците по лихви от депозити, обаче с изненада аз научавам вчера от заместник министъра на финансите Горанов, че доходите от хазарта няма да се облагат. Защо това изключение правите? Не е ли хубаво парите от доходи от хазарта да ги обложите и тия пари да ги дадете за детски?
Принципно и широко разпространеното виждане действително е такова, но на практика тъй като данъците за облагане на хазартни игри са на друга основа, доста по-различна от всичко останало, тъй като в България има въведен данък върху оборота на операторите на хазарт. При тях, ако беше приложена същата ставка, както в момента прилагаме за доходите от лихви, на практика щяхме да вървим към двойно данъчно облагане. Тоест, за да може да се приложи ставката, е необходима действително задълбочена промяна в самото облагане на хазарта, но това не може да стане от днес за утре и няма как да стане на практика между двете четения, между първо и второ на самия закон.
Така, а за детските градини противопоставени на младите майки с малките деца? Защото това си е противопоставяне в обществото в интерес на истината.
Аз ви обясних, желанието е да дадем на всички по много. Истината е, че българските майки, да, действително, ниски са помощите, които получават за отглеждане на дете, но в крайна сметка едно дете е отговорност основно на семейството. Държавата е тази, която спомага. Нека да напомним, че България е страната с най-дълъг срок по отношение на майчинството. През първата година майките получават процент от дохода, който са имали година и половина назад, дохода върху който са се осигурявали. Така че тук говорим единствено и само за втората година от платеното майчинство. Може би това по-скоро е въпроса дали този дълъг срок на майчинство все още трябва да се запази или трябва да се намали за сметка на плащанията допълнителните. Това е дискусионният въпрос.
Чисто човешки иска да ви попитам, госпожо Йорданова, това смеете ли да го кажете на предизборно събрание? Това, че държавата... отговорността за отглеждане на дете е само на родителите, държавата само помага. Това, че трябва да се намали майчинството. Наистина, ако го кажете на предизборно събрание, не знам каква реакция ще бъде.
Поставям теми, които са дискусионни.
Дискусионни, така разбирам. Още една недискусионна тема, а категорична, това е за бедността, която обхваща все повече нашето общество. У нас живеят 1 660 000 домакинства под границата на бедността. Представете ли си това, по трима души ги сложете, стават 3 милиона и нещо, към 4 милиона. Освен това, младите хора у нас, между 15 и 29 години, които нито работят, нито учат, са вече почти 25%. Да не говорим, че държавата губи от тях между 2,5 и 2 милиарда и 800 милиона лева, точно заради тези младежи. Какъв е пътя, за да се преодолее този проблем, който все повече се задълбочава, не се решава?
Да, това действително е така, но тук е мястото да кажем, че на практика процента на безработните младежи е процент на средното ниво за Европейския съюз. На практика свиването на пазара на труда следствие на настоящата рецесия може би оказва най-силно негативно влияние върху младите хора.
Да.
Още повече, че един голям процент от тях са младежи без образование и на практика те се превръщат в една неефективна работна сила. Тоест има пряка връзка между квалификацията и търсенето на пазара на труда.
Да, то става всъщност един омагьосен кръг. Не ги взимат на работа, защото са неподготвени непрофесионалисти, не могат да си намерят работа поради тази причина, изпадат от работните места и стават още по-непрофесионалисти. Въобще как ще се излезе от този омагьосен кръг?
На практика изходът е в създаване на така доста прагматична, достъпна национална система за младите хора.
Така?
Може би трябва да положим усилия в посок придобиване на допълнителни компетенции. Част от тези политики са и програмите към Министерство на труда и социалната политика, по-скоро към Агенция по заетостта, които работят в тази посока. Може би от повече от година е стартирала такава програма за наемане на младежи до 29 годишна възраст, която оказва до някъде така положително влияние върху намаляване на тази тревожна тенденция. Но определено има какво да се работи в тази посока.
Ще ви дам един пример от последната седмица. Френският парламент гласува 75% данък за хората с доходи над 1 милион евро. Мярката ще засегне около 1500 души, наистина много малко. Но за сметка на това изпълнява едно предизборно обещание на Франсуа Оланд, техния президент. Да. У нас може ли да се приложи същия модел? Най-богатите хора може да са 150 души, но най-богатите хора да бъдат обложени с много висок данък, за да може справедливо и равномерно да се разпределят тежестите на кризата. Вие как мислите?
Ето тук отново отиваме към това, което говорихме.
Да, за единната ставка, да, знам.
За единната данъчна ставка.
Да, добре, но то не ви пречи. Ако... Не ви пречи вие да я промените. Така, слушам.
Тоест, ако тя не беше приложена 2006 година, защото на практика това е една изключително лява политика, по-скоро трябва да зададете въпроса на колегите от БСП.
Не, няма какво да им задаваме тях въпросите.
Защото те приложиха изключително тясна мярка.
Така, това е тясна мярка. Вие управлявате в момента, вие имате мнозинство и вие сте в състояние да промените законите. Те не са в състояние да го направят това. Така принципно, че аз за това ви питам вас.
Е така, да? Но на този етап...
Така?
Това не е дискусионно за в бъдещ период, да, но трябва самата единна ставка да изиграе своята роля. В момент на рецесия това е най-доброто. Mm-hmm.
Тоест няма шанс по-богатите да плащат повече за сметка на по-бедните.
Към настоящия момент в тази посока не.
Да.
Посоката е облагане на лихвите върху доходи.
Накрая не мога да не ви попитам, госпожо Йорданова, за огромния дебат и в обществото, и между вас политиците, който вчера почти целият работен ден обхвана на Народното събрание за предстоящия референдум. Очевидно, референдум за ядрената енергетика на България ще има. Очевидно има голямо разминаване между въпроса, който гласувахте вие, и въпроса, под който са се подписали няколко стотин хиляди души. Как вие ще гарантирате, че гласувайки в този референдум, допускам положително, ще става дума точно за АЕЦ Белене, респективно ако гласуват отрицателно, ще става дума пак за АЕЦ Белене?
Ето тук е разковничето. На практика от основния въпрос беше премахната конкретизацията за АЕЦ Белене. Ние говорим за развитие на ядрена енергетика. Това и ние подкрепихме и ще подкрепим на предстоящия референдум. Защо? Защото на практика, поставяйки АЕЦ Белене в центъра, ако може да се каже на въпроса, въобще на събитията, това действително е въпрос за Конституционния съд. Защо? Защото ние отиваме в една друга посока. Когато се конкретизира определен параметър, той трябва да бъде съпътстван с конкретна икономическа обосновка. Тоест, откъде ще дойдат тези пари, ако съответно референдумът е сполучлив. Излезе с
подкрепа,
нужна по закона. А тези пари трябва да бъдат заложени в бюджета. И основният въпрос, отново повтаряме, откъде ще дойдат те. Тук вече отиваме в една друга сфера на тълкование. Това трябва да бъде обяснено и това ще бъде нашата роля в процеса по подготовка на референдума. Да се разгледат икономически параметри, технически, ако щете, социални, екологични и всякакви други, за да могат хората да направят един информиран избор.
Защо изневерихте на демократичното си начало и вчера не подложихте на гласуване и втория въпрос, а само вашия въпрос?
Много коментари веднага
се получиха по този повод.
Не, в никакъв случай. Това е изключително погрешно тълкуване, защото се оказа чисто технически, че на практика инициативният комитет е внесъл предложение в Народно събрание. Но за да може то да се гласува, трябва да бъде облечена в законова форма, т.е. като проект на решение, което биха могли да внесат колегите отляво. Но те просто не го направиха. И в крайна сметка не гласуваха и за референдума.
Аз ще ви обърна внимание като човек, който дълго се занимава с журналистика и знам, че играта с думите е много важна. Сега има реална опасност, ако референдума се окаже провален по ред причини. Едната от които може да бъде, че хората няма да излязат да гласуват толкова колкото е потребно 4 милиона и няколко стотин хиляди. БСП ще каже, ето хората не излязаха, защото се подмени въпроса на подписката, която ние бяхме събрали. Как ще дадете отговор на едно такова тяхно обвинение?
БСП трябва първо да отговорят на въпроса и лично господин Янаки Стоилов, защо са правили такъв висок праг. Защото те са гласували закона за референдумите с ясното съзнание, че това е изключително висок резултат, който трябва да се получи, за да може да се проведе един такъв референдум. Така че топката е в тяхно поле и не мисля, че това би било някакво основание от тяхна страна за излизане от положението.
Не знам.
Това е.
Не знам, крият се опасности в двата варианта, но в този лесно ще прехвърлят вината на вас за това, че сте подменили въпроса. Дано това не се случи, дано всичко да мине успешно с референдума. Голяма степен от успеха на референдума зависи от вас. Вие готови ли сте да активизирате населението на България за участие в референдума, госпожо Йорданова?
Определено, затова казах, че ни предстои доста работа, да, за да обясним на хората всъщност какви ще бъдат последиците в единия и в другия случай.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви един хубав ден.
Аз също ви благодаря. До чувана.
Диана Йорданова, народен представител от ГЕРБ.